Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Ky është edicioni i lajmeve orës 12. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jemi ju në 15 minutat vijues. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Punëtorët e Ketësit hynë në grevë, kërkojnë rritje pagash. Brukseli pret më shumë detaje rreth idesë së presidentit Macron për bashkësinë politike evropiane. Ukraina bën përparim në lindje, pezullon dërgesat e gazit rus. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Josep Borrell do të organizojë sot një darkë jo formale me 6 liderët e Ballkanit Perëndimor. Tradita e mbajtjes së një darkë të tillë jo formale ishte nisur nga paraardhësia e Borrellit, Federica Mogherini, e cila takonte liderët e Ballkanit çdo vit në darkë jo formale për të diskutuar për të ardhmen e rajonit dhe sfidat kryesore me të cilat përballet ky rajon. Këtë vit, sipas njoftimit, çështja e sigurisë në Evropë do të jetë në krye të agjendës në dritë të pushtimit të pa provokuar rus të Ukrajinës. Pjesëmarrjen në darkën e Brukseli ka konfirmuar ministrja e jashtme e diasporës së Kosovës, Donika Gërvala, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, presidenti i Malit të Zi Milo Đukanović, kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski dhe kryesuesi i Këshillit të Ministrave të Bosnjë-Hercegovinës Zoran Tegeltia. Para darkës jo formale të gjithë pjesëmarrësit do të zhvillojnë bisedime të shkurtra dypalshe me shefin e diplomacisë së bllokut evropian Josep Borrell. Dhoma e përfaqësuesve miratoi pako të re të ndihmës prej 40 miliard dollar për Ukrainën, teksa ligjvendësit përcaktuan kërkesë fillestare të presidentit Joe Biden, duke sinjalizuar një përkushtim të dy partive për të kundërvënë pushtimit rus të Ukrainës. Pakuja e re kaloi me 368 vota për dhe 57 kundër, duke ofruar 7 miliard dollar më shumë se sa Biden kishte kërkuar në muajin prill, duke rritur ndihmën në mënyrë të barabartë për programet humanitare dhe të mbrojtjes. Kjo paket synon të ofrojë ndihmë ushtrisë ukrainase dhe ekonomisë së këtij shteti, të ndihmojë aleatet rajonale, por edhe synon të ofrojë 5 miliard dollar për të adresuar mungesën e furnizimit me ushqime globale pas krizës së shkaktuar nga lufta në Ukrainë. Me këtë pako të re të ndihmës, vlera që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ofruar për Ukrainën arrin në pothuajse 54 miliard dollar. Një gazetare e televizionit Al Jazeera është qelluar për vdekje teksa po mbulonte një bastisje izraelite në qytetin Jemen të Beirutit të pushtuar perëndimor, sot tha ministria palestineze e shëndetësisë. Sherin Abu Akle, një gazetare e njohur palestineze që punonte për kanalin në gjuhën arabe të këtij televizioni, u qellua dhe më pas vdiq. Edhe një gazetar palestinez që punonte për gazetën Al-Quds është plagosur, por është në gjendje stabile. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Punëtorët e kompanisë kosovare për shpërndarje të energjisë elektrike sot në Prishtinë kanë bajtur një grevë një orshe duke kërkuar rritjet e pagave. Me kërkesë për rritjen e pagave, grevë një orshe në institucionet publike për nesër kanë paralajmëruar edhe Bashkimi Sindikatave të Pavarura të Kosovës dhe Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë. Nadije Ahmeti na sjell detajet e tjera.
Sindikata punëtorëve të kompanisë kosovare për shpërndarje të energjisë elektrike KEC më 11 maj nisi grevën një orshe duke kërkuar rritje të pagave. Kryetari sindikatës së punëtorëve të kësaj kompanie, Ahmet Hyseni, tha për Radion Evropa Lirë se ata po kërkojnë që menaxhmenti i kësaj kompanie të arrisë pagat në vlerë prej 100 eurosh. Greva sipas tij do të jetë 3 ditore, duke filluar nga sot në grevë prej 1 orshe, nesër 2 orshe dhe pas nesër 3 orshe. A i tha se prisim që menaxhmenti sot t'i thras për biseda, nëse nuk ndodh kjo, atëherë të premten këshilli grevist do të mblidhet për të vendosur për hapat e metejmë.
Nuk i bënë në presen për shak Covidin, masën e ka qenë kriza energetike, edhe atë në i dham kohë. Kështu që na kërkoj afa dhe me pot marësit, masën e ullim vë takum, edhe na jafrej të rëtërë rritit paka për një pjesë punëtore. Kështu që na ato nuk guzojnë me planu, është e pa panushe për punëtore.
KEC është privatizuar në vitin 2013 nga konsorciumi turko-amerikan Çelik Limak, i cili ka blerë distribucionin për 26.3 milion euro. Aktualisht, kompania ka rreth 2000 punëtorë me pagë mesatare prej 450 eurosh. Grevi një orshe në nivel vendi në institucionet publike me 12 maj kanë paralajmëruar edhe bashkimi sindikatave të pavarurat të Kosovës dhe sindikata bashkuar për arsim shkencë dhe kulturë. Rritjet e pagave, respektivisht miratim të ligjit e pagave, këto sindikata kanë kërkuar përmes një proteste të organizuar me 8 prillën në Prishtinë. Gjatë kësaj proteste, sindikalistët kishin paralajmëruar se nëse nuk ju plotëson kërkesat e tyre, do të hynë në grevë. Qeveria Kosovës e deri më tash nuk ka rritur pagat për punonjësit e sektorit publik, por që me 12 prillën në kuadër të pakos për ringjallje ekonomike, të gjitha kategorive të pensionisteve, punëtorve të sektorit publik e privat, si dhe studenteve, ju kanë darën nga 100 euro shtesë. Po ashtu, në kuadër të kësaj pako, familjet që përfitojnë asistencë sociale kanë marrë dy fishin e vlerës së asistencës mujore. Nga kjo ndim, si pas kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti, do përfitojnë rreth 800.000 qytetarë të Kosovës. Por ekspert ekonomisë dhe përfaqësues të shoqërisë civile kanë pohuar se ndarja nga 100 euro nga buxheti i Kosovës nuk është zgjidhje e përhershme për punonjësit dhe qytetarët. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Bruxelles, zyrtarët presin më shumë detaje rreth idesë së presidentit Macron për bashkësinë politike evropiane. Disa diplomatë perëndimor druajnë se kjo ide, edhe nëse është me qëllim të mirë, mund të ndikojë në ngadalësimin e procesit të zgjerimit të bashkimit evropian, dhe kjo si pasojë mund të ketë edhe humbjen e interesimit në vendet e rajonit të Ballkanit për reforma dhe zgjidhje të çështjeve të hapura mes vendeve të këtij rajoni. Augustin Palokaj raporton nga Brukseli.
Ideja e presidentit të Francës Emmanuel Macron për krijimin e një bashkësie politike evropiane, ku do të ishin së bashku vendet e BE-s dhe shtetet tjera evropiane që nuk janë anëtare, kanë nxitur shumë kurreshtje në selinë e Bashkimit Evropian në Bruksel dhe në kryeqytetet e vendeve anëtare. Por reagime formale ndaj kësaj ideje nuk ka pasur deri më tash. Diplomatët e Bashkimit Evropian ndërkohë po merren me analiza se çfarë ndikimi mund të ketë kjo ide në procesin e tashëm të zgjerimit, në të cilin janë të përfshira vendet e Ballkanit Perëndimor, si dhe në aspiratat e vendeve lindore evropiane si Ukraina, Gjeorgjia dhe Moldavia, të cilat po ashtu kanë aplikuar për të bërë anëtare. Duke folur dje në Strasburg në ditën e Evropës dhe në përmbyllje të konferences për të ardhmen e Evropës, Macron ka përmendur kohëzgjatjen e procesit të zgjerimit sipas procedurave aktuale si argument për të propozuar ide për aranxhime të reja të raporteve mes BE-s dhe vendeve.